Velkommen til episode 112 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel. Jeg doula, mamma og skaper av denne podcasten. På denne podcasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier. Du vil også få høre forskjellige eksperter innenfor ulike fagområder som lærer oss nye ting om graviditet, fødsel og tida etterpå. Innimellom så er det jeg som snakker og deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Noen ganger så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er doula_Anette Hummel, eller på Facebook, der jeg også er doula_Anette Hummel. Den uka her så er min gratis gave til deg, min fantastiske gratis guide til de beste fødestillingene for fødselen din. I denne guiden så får du flere forskjellige fødestillinger med variasjoner, og du lærer litt om hva slags type fødestillinger som gjør rett og slett fødselen din litt enklere. Du finner denne fantastiske guiden til de beste fødestillingene på anettehummel.no/fodestillinger. I dag har jeg med meg Miriam som skal fortelle sine fødselshistorier. Miriam deler om to hastekeisersnitt, kampen om å få lov til å føde vaginalt, og et planlagt drømmekeisersnitt. Og ikke minst så deler hun hvordan det var å få beskjeden halvveis i svangerskapet om at babyen sannsynligvis skulle bli født med Downs syndrom. Hjertelig velkommen hit, Miriam.
Tusen takk.
Så fint at du vil være med og fortelle dine fødselshistorier i dag.
Ja, sharing is caring, så det er viktig å dele, tenker jeg.
Ja, absolutt, veldig. Og jeg har jo fått gleden av å møte din nydelige datter i dag, før vi startet opptaket.
Ja.
Ja, men hun ligger og sover nå.
Nå sover hun heldigvis godt.
Ja, det er deilig.
Ja.
Ja. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg og din familie?
Jo. Det kan jeg gjøre. Vi er en familie på 5 stykker som bor på Gjøvik. Vi har bakgrunn fra både Algerie og Norge, som er en litt sånn multikulturell familie som bor her. Barna våre er, vi har 2 gutter. Eldste er 5 år, og mellomste er 1,5, eller snart 2. Og så har vi yngste snuppa vår da, på 7 måneder.
Ja, som jeg var så heldig å få lov til å hilse på i sted.
Ja.
Du skal jo fortelle i hovedsak, du skal fokusere mest på din tredje fødselsopplevelsen din i dag. Men har du lyst til å starte med å fortelle litt kort om de to første?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg tenker jo, fødseler er jo ofte litt som dominobrikker som påvirkes, altså de erfaringene de gjør deg i de første, altså tidligere svangerskap påvirker jo de neste,
hvordan du absolutt
føringer videre, så jeg kan starte litt med det.
Lurt.
Mitt første barn, der hadde jeg et ganske tungt svangerskap, var mye sliten, men hadde et sånt konstant mantra om at graviditet er ingen sykdom, graviditet er ingen sykdom. Mm. Så jeg skulle i hvert fall ikke vise noen hvor sliten jeg egentlig var. Og prøvde vel egentlig også å skjule det så godt jeg kunne. Jeg tenkte liksom, det her sitter bare i hodet mitt. Det her, jeg er en frisk, ung dame. Det henger ikke på greip at jeg skal være så sliten. På jobb så var kollegaer bekymret for meg. De var litt sånn, nå er det nok, nå må du ta det med ro.
Ja.
Jeg ble blant annet tatt til side av en kollega som var 4-barnspappa, som sa til meg at nå, Miriam, må du starte å ta det med ro, fordi når du ikke har det bra, så har ikke babyen din i magen det bra, og da vil den utføre tida. Så det her må du ta på alvor. Fordi jeg sovnet over tastaturet rett som det var, og det var ikke, jeg lyttet overhovedet ikke til kroppen min, helt tatt. Så det som skjer er at han blir født prematurt. Jeg var på en sånn kontroll i uke 32 på sykehuset for å sjekke plassering av morkaka. At den hadde trukket seg opp dit den skulle, og da ser de at han ikke har vokst som han skal. Og så ber de meg, jeg får ikke noe mer beskjed egentlig om hva som skjer, jeg får bare beskjed om at babyen din har ikke vokst som han skal, og bare beskjed om å komme tilbake 2 uker senere. Kommer tilbake 2 uker senere, og da blir han tatt med keisersnitt på dagen.
Wow.
Uten at jeg egentlig fikk noe særlig beskjed, eller jeg fikk liksom ingen heads up på hva som kunne skje, eller var i ferd med å skje, eller noen ting.
Nei. Fy søren, så heftig.
Ja, det var det. Og da var jeg fremdeles i full jobb, ikke sant? Jeg hadde ikke begynt å trappe ned noe på jobb, eller... Så det opplevdes, og jeg hadde ikke fått rukket å forberede. Ingen hadde ikke rukket å forberede meg på fødsel, jeg hadde ikke rukket å forberede meg på at jeg skulle få en baby i hus, vi stod midt i flytting. For alt det der tenkte jeg at det skal jo jeg bruke de 3 ukene før fødsel på. Og så tenkte jeg også, jeg kommer sikkert til å gå overtid, for dette er mitt første barn, og han er gutt, og bla 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 bla. Så jeg kommer garantert, altså i mitt hode så var jeg enda 5 uker, altså jeg var jo da... ganske langt unna fødsel i mitt hode. Så det er klart kommer som et veldig sjokk, ikke sant, når babyen din plutselig bare blir tatt ut av magen.
Selvfølgelig, og lenge før du hadde forventet det.
Ja, og jeg var jo helt sånn, jeg spurte jo liksom, kan vi ikke vente litt? Kan dere ikke sette meg i gang? Hvorfor må jeg ha keisersnitt? Jeg vil ikke ha keisersnitt, ikke sant? Jeg hadde ikke tenkt tanken engang på at keisersnitt var en mulighet, fordi jeg har jo vokst opp, ikke sant, med fødselshistorier, og alle liksom, ja, mamma, min mormor, mine tanter, alle rundt meg, ikke sant, har jo født vaginalt. Så bare det kom jo som et sjokk, ikke sant.
Men hva var grunnen til det?
Nei, altså, han hadde noe som het hjernesparing, kalte de det på norsk. Og det var det at morkaka hadde så mange infarkt, altså en type morkakkesvikt, hvor den lille næringen han hadde gikk kun til vital, å holde vitale organer som hjerne og hjerte i gang, da. Så han lå veldig stille i magen og brukte ikke noe energi på å vokse, kun på det å holde seg i livet.
Wow.
Så de sa det at det hastet med å få han ut, de kunne ikke vente på at en fødsel skulle starte, selv om de satte meg i gang, så kan jo en gangselse ta tid. Det hadde de ikke tid til å vente på. Og i tillegg det at han var så liten at de var redde for at han heller ikke kom til å tåle rier, da. At hjertet hans ikke kom til å tåle det.
Nei, ikke sant.
Så da ble han hentet ut raskt med et keisersnitt. Ja, så var vi litt på sykehuset, og det var jo en tung og heftig start med et prematurt lite barn. Men det gikk seg noe til etter hvert. Så det, og han er en fin og frisk og rask gutt nå, så det gikk jo godt selv om starten var litt
så bra.
Og så etter en stund, cirka 2,5 år etterpå, så er jeg klar for å starte på en ny runde.
Ja.
Var det tid for søsken. Og da når jeg da blir gravid på nytt, så tenker jeg liksom at ja, men det her skal jo gå, nå kommer det her til å gå bra, og jeg kommer jo til å få tett oppfølging, og jeg har liksom ikke noe å være redd for den gangen her, da. Men også det var jo også litt sånn trøblete, fordi da jeg var på den ordinære ultralyden, så var jo hun legen som, for da var det også en lege til stede, og hun var egentlig ikke interessert i å ha meg noe inn, noe særlig før uke 32. Og da var jeg litt sånn, ja, men uke 32, det var jo da på en måte denne morkakkesvikten ble oppdaget sist gang. Yeah. Og jeg vet jo at den skjedde jo mye tidligere forrige gang, fordi jeg merket jo at han bevegde seg mindre i magen. Jeg var jo innom en gang på sykehuset for å sjekke, for at jeg hadde kjent lite med liv og sånn, ikke sant? Og da så var hun helt sånn, nei, men det var det ikke noe behov for. Og der var jo jeg veldig uenig med legen, og sa at jeg synes ikke det var... riktig. Jeg mente at jeg burde komme inn tidligere.
Ja.
Og det eneste hun hadde å si var bare det at hvis jeg bare spiste litt mindre sukker, så kom sikkert det neste svangerskapet til å gå helt fint, og da ble det ikke prematur fødsel.
Hæ?
Ja, jeg vet det. Og det også ble helt sånn satt ut av, så sa jeg til henne, du vet hva, jeg hadde ikke noe svangerskapsdiabetes. Alle prøver, alt var helt fint, bortsett fra den morkakkesvikten som vi ikke vet årsaken til, så det er ikke så enkelt som det.
I alle dager, jeg håper du ba om å få snakke med en annen lege.
Ja, det gjorde jeg, etter at hun hadde gått med på å kalle meg inn tidligere til en ultralyd, og da var det sånn, ja, hvis du absolutt insisterer på det, eller hvis du absolutt liksom vil, så greit, så kan du få komme inn i uke 28, eller hva hun sa, jeg husker ikke helt.
Ja.
Men da ringte jeg sykehuset etterpå, da sa jeg at jeg ønsker ikke at hun, legen skal være til stede på
Bra.
mine roller fremover.
Fint.
Så det tok de på alvor da, så jeg møtte heldigvis ikke henne igjen.
Nei, men fy søren, herregud, snakk om å være liksom, det oppleves helt sånn respektløst, føler jeg.
Ja, det gjør jo det.
Det nesten er sånn fordomme, så bare, ja. Bare spist mindre sukker du, så...
Ja,
som om det var din skyld, liksom. Som om du har spist for mye sukker, og at det var derfor det skjedde.
Ja, ikke sant? Det er jo den følelsen man sitter igjen med.
Utrolig merkelig, ja.
Ja. Nei, så det er ikke alle som er like flinke til å snakke med pasientene sine, da, dessverre.
Nei, ikke det helt tatt.
Men så gikk jo det svangerskapet, det gikk jo fint. Jeg var fremdeles like sliten som det hadde vært i første svangerskapet, men nå var jeg mer i kontakt med meg selv, og tok helsa mi mer på alvor, så da ble jeg sykemeldt ganske tidlig i det svangerskapet, og fikk god og tett oppfølging fra både fastlege, jordmor og sykehuset, og tok det fødselskurset positiv fødsel, og var liksom forberedt på fødsel og gledet meg skikkelig til at denne gangen her, yes, den gangen her så skal jeg endelig få føde vaginalt, fordi det var jo min store drøm.
Ja.
Gjøre det. Det var noe jeg hadde gledet meg til, ikke sant? Det er noe med det der. Dette har alle kvinner gjort før deg, ikke sant? I generasjoner før deg, og det er et sånt eget sånt kvinnefellesskap, ikke sant? Med det også, å få barn og føde og alt sammen. Så jeg gledet meg jo veldig til å endelig skulle få den opplevelsen. Og så går vannet mitt i uke 37 pluss 6, tror jeg det var. Og jeg er bare superrolig, ikke sant? For jeg har vært på fødselskurs, jeg vet at det her er det ikke noe grunn til noe problematikk, og det er bare å ta det helt med ro, og alt går så fint, og ja. Så reiste jeg jo inn til sykehuset etter hvert, bare for å sjekke at det faktisk var fostervann, og at alt var bra med babyen og sånn da. Men så var jo det her under korona, så jeg fikk jo ikke lov til å reise hjem igjen. Da ville de gjerne ha meg der. Og det var for så vidt greit det, eller jeg trygglet meg til å få dra hjem og spise middag, hente fødebaggen min da, det var greit, det fikk jeg lov til. Så da var jeg på sykehuset, men riene startet ikke, så jeg gikk liksom rundt og ventet, på natta fikk jeg ikke helt sove, ikke sant, du ligger der i en sykehusseng og er litt sånn spent på det som skal skje, og så er du ikke hjemme hos deg selv heller, ikke sant, selv om jeg prøvde å skape det hjemmekoselig, jeg hadde tatt med meg noen bilder jeg er veldig glad i, ikke sant, av mitt eldste barn og mannen min, og tatt med liksom sånn elektriske LED-lys, og prøvde å gjøre det veldig sånn koselig da, på det rommet jeg hadde, men det hjalp dessverre ikke på å få riene i gang. Så da blir det besluttet etter hvert at jeg skal settes i gang og få et sånt ballongkateter.
Ja.
Og da starter jo riene etter hvert. Og i begynnelsen så er det liksom helt sånn helt ok rier som er veldig fin å puste seg gjennom og ingenting er noe problem. Og så begynner det å bli sterkere, og da spør jeg om det er greit at mannen kan komme, og det fikk han lov til, så da fikk jeg endelig han. Og så bare fortsetter de riene å bare bli sterkere og sterkere og sterkere, og altså jeg begynner å lage lyder som jeg ikke engang visste at jeg kunne lage, altså jeg synes jeg høres ut som en ku eller et eller annet dyr som bare står og lager rare lyder som kommer ut av kroppen min.
Men du fikk bare ballongkateter, du har ikke fått noe drypp eller noe sånt?
Nei, ikke noe drypp, bare ballongkateter. Og så jeg og mannen min hadde jo øvd sammen på forhånd, ikke sant, med liksom pusteteknikker, og var veldig sånn at han skulle hjelpe meg med å puste godt, og jeg var også sånn, ja, du må hjelpe meg å få lage oksytocin, ikke sant, sånn at jeg får gode rier, og så han stakkar prøvde jo liksom å puste sammen med meg, prøvde liksom å holde rundt meg, og jeg var bare helt sånn, jeg bare dyttet han bort, når han prøvde å puste, så bare var jeg sånn, nei, gå bort, vekk, jeg vil ikke ha noen i nærheten i det hele tatt. Og det var ikke sånn jeg hadde tenkt eller sett for meg at jeg kom til å reagere. I fødebrevet mitt så hadde jeg også skrevet at jeg ikke ønsket epidural, med mindre det var på en måte en medisinsk nødvendighet. Og da var jeg helt sånn, da tenkte jeg også at det fødebrevet, på det tidspunktet så tenkte jeg at det fødebrevet, det skal ingen ha tak i, fordi at hvis dette er latensfasen min, så kommer jeg jo aldri til å liksom, klare en hel fødsel, ikke sant? Og jeg kastet opp, og jeg fikk heller ikke noen pause fra riene, det var sånn på riene, så det bare gikk i ett hele tiden, med de her intensivene. Da kom det en jordmor og sjekket meg, og så var det bare 2 centimeters åpning. Og da var jeg helt sånn, what, er det mulig, går det an å liksom ligge her og kaste opp, og ikke ha noe som helst kontroll, og alt det jeg har øvd på, alt det liksom jeg har trodd at jeg var forberedt på, bare ingenting funket, ikke sant? Så da ble jeg jo ganske, ganske skuffet. Og da tappet hun den ballongen for litt vann, for den var ganske mye fylt opp da, så hun tappet den for litt vann.
Og du hadde fortsatt ballongen?
Jeg hadde fortsatt ballongen, ja.
Ja.
Så hun tappet den for litt vann, og da gikk det plutselig bedre. Da fikk jeg mye bedre rier. Så da var det greit. Da fikk jeg ikke de der riene som gjorde at jeg kastet opp, og som var helt sånn påkommet, og ikke var noen pauser og sånn. Og så, ja, så går det jo sin gang, ikke sant? Og så til slutt så tar de en CTG på meg, og så ser jeg at de er ganske misfornøyd med den CTG-en. Det er noe der som liksom ikke stemmer. Og så er det litt sånn, ok, jeg ser liksom at nå tenker de at nå må fødselen komme ordentlig i gang, eller nå må liksom denne babyen snart ut da.
Ja.
Så de sjekker da på nytt, og da er ballongen i ferd med å falle ut da. Så da blir det sånn, å yes, 4 centimeter åpning, nå skal du inn på fødestua, og jo, hei liksom.
Ja.
Så jeg blir trillet inn på fødestua, og men riene har begynt å dabbe av, de er liksom ikke like kraftige lenger, de er ikke like gode som det de var. Hver gang jeg får en ri, så faller også fosterlyden blir veldig dårlig hver eneste gang jeg får en ri. Sånn at da til slutt så blir det bestemt at jeg må ha et nytt keisersnitt.
Ja.
Ja. Så da blir jeg jo, og på det tidspunktet, så var jeg jo helt sånn her, nei, nå må vi bare få denne babyen ut, for da begynte jeg også å bli bekymret, ikke sant? Når babyen, hver gang du får en rie, så vet du at babyen din ikke har det bra, ikke sant? Du ikke tåler det.
Ja.
Og jeg hadde en kjempesnill og helt fantastisk jordmor, som hadde lest fødebrevet mitt, og som visste at jeg absolutt på ingen måte ønsket meg et nytt keisersnitt, og ville gjøre egentlig hva som helst for å unngå det. Så hun var jo veldig sånn opptatt av det da, og gi meg omsorg, og var liksom, ja, litt sånn, går det bra? Tenk, nå blir det et nytt keisersnitt, liksom. Men må vi bare få babyen din ut? Og da var jeg helt sånn, nei, men det går fint, bare få han ut, liksom. Det her, ja, bare få han ut frisk og fint, det er det viktigste akkurat nå.
Ja. Men så godt at du ble møtt på den måten, at du hadde så, ja, at du hadde så omsorgsfull jordmor som hadde tid til å gi deg den omsorgen, det er kjempefint.
Ja, hun var helt nydelig, helt fantastisk.
Ja, det er jo veldig mange sånne jordmødre.
Ja, absolutt, heldigvis. De aller fleste tror jeg er sånn, jeg er i hvert fall veldig glad for de jordmødrene jeg har møtt.
Absolutt.
Men så blir jo også han da hentet ut med et nytt keisersnitt. Og det, ja, det går jo som det går. Det går jo helt fint det også. Jeg har vært heldig sånn sett da, at jeg har hatt liksom gode keisersnitt, og ikke hatt noen infeksjoner eller plager, sånn sett av det. Men når jeg kommer hjem, så får jeg jo en helt enorm stor sorg. Fordi at jeg tenker at hvorfor ble det et keisersnitt? Jeg skulle tatt grep før, jeg skulle stått mer på mine rettigheter. Jeg skulle ikke ha godtatt og bare bli lagt inn på sykehuset. Jeg skulle ha stilt mer kritiske spørsmål.
Du klandret deg selv.
Ja, jeg gjorde det. Jeg husker jeg gikk liksom frem og tilbake på gulvet og bar barnet mitt og var veldig, veldig lei meg for at ting hadde gått som de hadde gått da, takknemlig selvfølgelig for at jeg hadde fått et frisk barn, men kjente på en sånn enorm sorg over at det hadde blitt til keisersnitt.
Og de to tingene kan eksistere samtidig, og de har lov til å eksistere samtidig. Absolutt. Det er lov å både være takknemlig for et frisk barn og sørge fødselsopplevelsen sin.
Absolutt. Og det tenker jeg er veldig viktig at det er rom for, fordi de holdningene man møter utenfor er jo sånn, ja, men så lenge du er frisk, så lenge barnet ditt er frisk, så er jo det viktigste.
Ja.
Og så klart sånn, altså så klart er jo det sånn absolutt det aller viktigste, ikke sant, at barnet ditt er frisk, og at det også går bra med mor.
Ja.
Men det må jo også være rom for å ha den sorgen over at de ble som de ble.
Ja.
Så det kanskje er litt sånn, det jeg også synes var litt sånn vanskelig, at jeg synes jeg møtte på litt sånn lite forståelse for det da. Unntatt med liksom andre damer som har vært gjennom det samme. Det var liksom godt å prate med damer som har vært gjennom det samme, som også ønsket seg vaginale fødseler, men som hadde endt opp med keisersnitt, ikke sant? Som var sånn, nei, det her er helt grusomt, hater keisersnitt, jeg synes det er helt forferdelig, og jeg er takknemlig for at jeg er frisk, og, men det var ikke det som stod øverst på ønskelista mi, liksom.
Nei. Og det er lov, altså.
Ja, ja, absolutt. Det tenker jeg er viktig, og det tenker jeg er kjempeviktig at vi anerkjenner også, ikke sant? At det for mange, veldig mange også kan følge med en sånn sorg da, over at det har blitt et keisersnitt. Selv om det også for mange går helt greit, det er jo mange som også på en måte godtar det, og som tenker at ok, men dette går fint, det er ikke sånn at alle sørger over at det har blitt keisersnitt, vi er jo forskjellige alle sammen.
Ja.
Og det er også selvfølgelig helt greit.
Mm.
Men i hvert fall da, etter det andre keisersnittet mitt, så blir jeg kalt inn til en ettersamtale på sykehuset, for å gå gjennom liksom epikrisen og ja, fødselsforløpet og alt som skjedde.
Ba du om det selv, eller fikk du bare en innkalling?
Nei, jeg fikk en innkalling. Det synes jeg var helt fantastisk, for det fikk jeg ikke på første. Det tenkte jeg kanskje jeg skulle forvente det, siden det var en prematur fødsel, og vi var liksom lenge på sykehus. Og, men der kom det ikke noe oppfølging, samtale i ettertid, men det gjorde det nå. Og det ja, vil jeg bare gi en stor applaus for til mitt lokale sykehus.
Ja, det kan du si.
Og der var jeg så heldig å møte en fantastisk gynekolog som også hadde fulgt meg opp underveis i svangerskapet, som jeg følte meg veldig trygg hos. Og da møtte jeg henne og fikk prate litt om fødselen med henne, og så var liksom mitt desidert viktigste spørsmål var, er løpet kjørt nå, eller kan jeg få føde vaginalt på nytt, dersom jeg skal bli gravid med et tredje barn?
Ja.
Og da, fordi ikke sånn, hun hører jo også det. Har du hatt to keisersnitt, så må det tredje bli et nytt keisersnitt. Det er også en sånn, et sånt mantra som på en måte går igjen da. Og da så svarer hun meg at ok, med din fødselshistorikk så kan du fint få lov til å prøve å føde vaginalt hvis du blir gravid en gang til, dersom forholdene ligger til rette da, for en vaginal fødsel, så selvfølgelig skal du få lov til å prøve det. Hun sa det at hun hadde vært med på den type fødseler før, hvor det hadde vært damer som hadde født med keisersnitt de første gangene, og så vært med på å ta imot et barn vaginalt den tredje gangen, og hadde god opplevelse med det. Og hun sa også det at hvis det må bli et nytt planlagt keisersnitt, så kan vi legge til rette for at det også blir akkurat som du ønsker, så frem til at barnet på en måte er friskt og ja, alt er bra. Da. Hun sa liksom blant annet det at hun kunne legge inn... selv om det her er på en måte ikke noe sånn, det er jo ikke noe forskning enda med to streker under svaret, som skolemedisinen gjerne vil ha det, men det er jo, det gjøres så mye forskning rundt det her, ikke sant, med sånn, at man kan legge inn kompress vaginalt og smøre på en måte barnet med et keisersnitt. For å se om barnet forhåpentligvis får god effekt da.
Kjempefint.
Bakteriene. Så hun sa at det kan vi gjøre, og hun sa jeg kan også, etter at barnet har kommet ut, så kan jeg kan klippe opp duken foran deg, og legge barnet liksom raskt opp på magen din, så det kan liksom breastcrawle og finne frem til brystet på egen hånd. Morkaka kan vi liksom legge i et bekken ved siden av, så vi trenger ikke å liksom styre med oss og klippe noen navlestreng med en gang.
Det er sånn keisersnitt bør være alltid. Når det er mulig, så er det sånn det bør være.
Jeg er helt enig. Ja. Så hun hadde liksom en god plan da, for hvordan det kunne bli dersom det måtte bli et nytt keisersnitt.
Det var kjempefint.
Ja, det var helt, helt fantastisk, viktig, snill, god gynekolog.
Ja.
Så jeg går jo fra denne samtalen og er kjempelykkelig, ikke sant? For jeg tenker at herlighet. Fordi jeg ønsket meg flere barn da, det gjorde jeg. Så jeg tenkte at, vet du hva, neste gang. Det blir min sjanse. Dette skal gå bra, liksom. Min drøm om vaginal fødsel er ikke borte.
Ja.
Så alt sammen går fint. Jeg blir gravid ganske raskt etter gang nummer to.
Ja.
For da, han var så enkel baby, ikke sant? Mitt andre barn, så det var liksom, jeg ble, følte meg veldig klar veldig raskt da, for å kunne få et nytt barn.
Ja.
Og det svangerskapet er annerledes enn de to første svangerskapene mine. Der er jeg ikke så veldig sliten som det jeg har vært med de to første.
Nei.
Jeg er heller ikke noe særlig kvalm. Fordi jeg var jo en del kvalm med de to første barna mine. Men nå er jeg ikke det. Jeg har et veldig sånn godt og fint svangerskap, og er jo veldig, ja, veldig takknemlig for det, for jeg hadde jo allerede to andre, ikke sant, å ta meg av, og en kjempeliten en på, han var vel 5 måneder da jeg ble gravid, ikke sant. Så jeg var veldig glad for det, at jeg hadde et sånt godt svangerskap, da, hvor jeg nesten egentlig ikke merket at jeg var gravid. Og det fortsetter sånn en god stund da, at jeg har egentlig mye energi, eller har liksom vanlig med energi da, som jeg har til vanlig. Jeg opplever ikke den der intense slitenheten som jeg opplever, er ikke kvalm. Alt det som går helt bra da. Bortsett fra selvfølgelig på slutten av et svangerskap, så er man jo også, da vokser, da er jo babyen stor inn i magen, og da er det jo ting litt annerledes. Så da var jeg jo litt mer sliten. Men sånn bortsett fra det, så var det et veldig, sånn, veldig enkelt, veldig fint svangerskap. Og da når jeg var på den kontrollen i den ordinære ultralyden, så oppdager man at magesekken ikke vokser som den skal.
Ja.
Så de ber meg liksom bare ta en runde i korridoren og komme tilbake etter en liten stund. Det gjør jeg. Magesekken fyller seg heller ikke som den skal. Og da er de sånn, ja, ok, du må komme tilbake senere. Om en ukes tid. Kommer tilbake om en ukes tid, da har heller ikke magesekken samme problem. Magesekken fyller seg ikke opp som den skal. Babyen er ellers helt fin og frisk. Ikke noe å sette fingeren på ellers, men det er det der med magesekken. Og da blir de helt sånn, da blir de helt sånn, ok, men nå må du, vi må henvise deg til Rikshospitalet, for det her kan ikke vi, det må liksom ekspertene se på hva det her er for noe.
Ja.
Og da begynner de å stresse egentlig noe voldsomt med at jeg skal inn til Rikshospitalet, og begynner å ringe for å prøve å få meg inn fortest mulig, og da kjenner jeg jo at jeg blir ganske stresset, ikke sant? For da tenker jeg, hvis de vil ha meg så raskt, altså hva er det, prøver de å få meg inn før jeg når abortgrensa, ikke sant?
Ja.
At de tenker at det her er noe som, at ikke det er et levedyktig foster, eller et alvorlig sykt foster, eller men heldigvis når de ringer Rikshospitalet og forklarer problematikken, så er de bare helt sånn rolig og bare, nei, men dere må søke på ordinært vis, det her er ikke noe grunn til å skal ta seg noe raskere.
Nei.
Og da ble jeg litt, litt sånn lett da, ikke sant? For da tenkte jeg, ok, da er det ikke så alvorlig, heldigvis. Nei. Og så får vi jo time på Rikshospitalet ganske snart. Og da er de jo enige med at når magesekken ikke fyller seg som den skal, det er et problem med den. Og så sier de til meg at her så har vi virkelig sånn lupeblikk på alt, som vi måler alt sammen, og alt sjekkes. Og da sier de til meg at da har vi har målt altså lårbein og overarmer, blant annet på barnet, som er litt mindre enn det som er vanlig størrelse. Også i tillegg så fant de noe bittelite på hjertet, og det sa hun, det på hjertet er, det er så lite at det ville jeg ikke nevnt en gang, på en måte ved en vanlig konsultasjon, for det anser jeg egentlig innenfor normalfeltet. Men hun bare siden det på en måte føyer seg inn i rekka av ting som er litt unormalt, eller sånne såkalte markører, som hun kaller det. Så sa hun at da kan du få lov til å ta en NIPT-test. For da mistenker vi at det kan være kromosomavvik når vi ser at det er en del ting med fosteret som, er litt, som skiller seg litt ut. Da, helt typisk foster. Og da var jeg litt sånn, jeg visste jo at man kunne, trisomi 21 hadde jeg hørt om, ikke sant? Og visste at det var Down-syndrom. Så det var jo kjent, men de to andre trisomiene, som 13 og 18, som de også testet for, de hadde jeg ikke, visste jeg ikke noe om da, hva var. Og så googler jeg jo selvfølgelig for å vite hva trisomi 13 og 18 er, og leser om det, og ser at det er mye mer alvorlige kromosomavvik da, enn hva trisomi 21 er. Og tenker at det kan ikke barnet mitt ha, fordi at barnet mitt er... hjertet er egentlig helt fint. Det er den der lille tingen som egentlig ikke har noen betydning, som legen i utgangspunktet ikke ville nevnt, dersom det ikke på en måte føyd seg inn i rekka av andre ting. Og hjernen er også kjempefint. Det er ikke noe å utsette, sette fingeren på, liksom, på hjernen. Så da sto vi igjen liksom, med et alternativ, som var trisomi 21. Og det tenkte jeg også, det kan det jo heller ikke være, fordi at jeg hadde jo hatt så tett oppfølging i det svangerskapet her. Jeg hadde jo også vært på tidlig ultralyd. Og da var også alt helt, liksom, helt vanlig med babyen. De fant ikke noe... Jeg husker at jeg syntes det var veldig ubehagelig at de drev å styre så med den nakkefolden og skulle liksom sjekke og måle og var liksom helt sammen på den. Og da tenkte jeg liksom, men hvorfor er dere så på det? Liksom, dette er jo et ønsket barn, det er jo barnet mitt.
Ja.
Det er ikke sånn at hvis det på en måte har en økt nakkefold og en risiko liksom, for trisomi 21, så kommer jeg til å ta abort, fordi jeg vil jo ha dette barnet, det er mitt barn.
Ja.
Så det husker jeg at jeg syntes var litt sånn ubehagelig på den første ultralyden. Men det var ikke noe, altså det var ikke noe utvidet nakkefold, ingenting, det var et helt typisk foster de så da.
Ja.
Så derfor så tenkte jeg jo også at jeg har jo vært på tidlig ultralyd, det var jo ingenting der, så det er jo heller ikke trisomi 21. Men greit, jeg skal ta NIPT, jeg skal bidra til sykehusets statistikk og forskning, og det var liksom det som var min motivasjon da.
For å ta NIPT.
For å ta NIPT, ja. Fordi jeg var helt oppvist om at det var noe som på en måte var annerledes da, med Nei. Min. Som sagt, jeg hadde jo et veldig fint svangerskap, og jeg kjente så godt med fosterbevegelser også, ikke sant? Kontra altså, de to første svangerskapene mine. Det første så begynte jeg jo på et visst tidspunkt å kjenne dårlig med bevegelse, dårlig med liv. Og det andre svangerskapet mitt var jo ganske sånn merket av det første også, ikke sant? Så da gikk jeg konstant liksom og bekymret meg, og kjente etter liv og telte spark, og var veldig opptatt av det da. Men nå kjente jeg så mye med liv, at nå var det liksom ikke behov for det der, den der kontinuerlige overvåkningen da, i gåstein. For jeg var så trygg på at alt var bra da. Men jeg tar i hvert fall den NIPT-testen, og får beskjed fra sykehuset om at hvis den kommer som negativ, så sender de meg brev i posten. Hvis den er positiv, så ringer de.
Ja.
Og jeg tenker sånn, ja, de sender jo et brev liksom. Så vi drar på ferie, vi drar til Algeri og skal besøke svigerfamilien min der nede. Barna skal få være med besteforeldrene sine. Vi skal slappe litt av, ha det koselig og ha en fin ferie da. Og i mellomtiden så ber jeg om mamma sjekke postkassa her hjemme, for å bare gi meg beskjed når det brevet kommer da, så at jeg bare kan få det liksom ut av verden. Men det kommer ikke noe brev i posten. Og jeg har jo heller ikke skrudd på telefonen min, fordi at det er ganske dyrt å bruke telefonen i utlandet, ikke sant? Eller utenfor Europa så er det jo dyrt, ikke sant? Så det første jeg pleier å gjøre når jeg da kommer til Algeri, er jo å sette inn et nytt SIM-kort, så jeg bruker liksom det lokale... nettverket der nede da. Men tenk jo ikke på at nå må jeg ringe Rikshospitalet og gi dem det nye nummeret mitt i tilfelle de trenger å nå meg, ikke sant? For jeg er så sikker på at her er det ingenting.
Yeah.
Det kommer ikke noe brev. Og jeg blir litt sånn utålmodig og tenker, nå burde jo det svaret ha kommet. Så det jeg gjør er at jeg går inn på helsenorge.no, logger meg inn på brukeren min der og sjekker om kanskje brevet har kommet digitalt i stedet for fysisk i postkassa.
Ja.
Jeg har prøvd å være litt sånn løsningsorientert da,
ja.
På det.
Ja.
og det jeg finner da, er jeg finner flere notater av at de har prøvd å ringe meg, går inn og leser notatene. Så er det litt sånn forskjellig. Noen notater står det bare, har prøvd å ringe pasienten, oppnår ikke kontakt. Og i et notat så står det, har prøvd å ringe pasienten for å informere om mulig positivt svar på trisomi 21, oppnår ikke kontakt.
Ja.
Og da leser jeg det jo, ikke sant, at den NIPT-testen har testet positivt på trisomi 21.
Ja.
Og akkurat der og da så bare føles det ut som bare hele bakken under meg forsvinner. Jeg blir helt, altså verden står stille, bakken under meg forsvinner, jeg skjønner ikke det jeg akkurat har lest, ikke sant?
Nei.
fordi jeg bare tatt det så for gitt at det ikke var noe som helst da. Og jeg prøver liksom å finne mannen min. For jeg hadde akkurat kommet hjem, vi hadde vært ute på en utflukt, akkurat kommet hjem. Han skulle bare hente noe hos en nabo rett tvers over gangen, liksom, så han var jo ikke langt borte. Men for meg så føles det ut som altså, de her 30 sekunder hvor jeg leter etter han og prøver å finne han, føles ut som flere timer, ikke sant? Og får tak i han, og får gitt han beskjed. Han tar det jo så klart tungt han også. Og så får vi på en måte gitt beskjed til familien vår, og jeg kjente liksom, jeg orker ikke å sitte inne med det her liksom, alene, så det var viktig for meg bare å få gitt beskjed egentlig veldig raskt da. Det gjelder selvfølgelig svigerforeldrene mine som vi var hos da, men også få ringt til mamma og pappa, og så fortalt henne det.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig en, går jo liksom et døgn i møte hvor vi ikke sover noe særlig, hvor vi ikke har noe matlyst, og hvor alt bare føles veldig, veldig tungt. Og vanskelig. Og dårlig samvittighet, ikke sant? Du tenker jo liksom at nå er livet ditt over. Det var jo det jeg tenkte. Jeg tenkte, nå kommer jeg ikke til å ha tid til de andre to barna mine lenger. Nå kommer vi ikke til å reise noe mer. Vi er som familie altså, veldig glad i å reise, da. Elsker å reise, ikke sant? Jeg tenkte, vi kommer aldri til å reise mer. Nå er det slutt. Det livet vi kjenner er over. Nå skal vi bare ta oss av dette funksjonshemme barnet som kommer til å ta all vår tid. En av mine første tanker var også, jeg kommer aldri til å bli mormor. Jeg har hatt et veldig tett forhold til min egen mormor, ikke sant? Og mine barn har også et veldig godt forhold til min mamma, som de kaller for mormor. Så det var også liksom en tanke som streifet gjennom hodet mitt, at det er noe, jeg får aldri oppleve å bli mormor nå. Og det var... Nei, det var liksom trist og vonde tanker og skyldfølelse. Og det var mye sånn trist og vondt og leit da.
Og veldig forståelig alt sammen.
Ja da, det er jo det. Men så mannen min dagen etter, liksom cirka et døgn etter at vi har fått beskjed, så har han helt sånn, ja, men dette går fint. Dette blir bra. Dette er ikke noe problem. Dette ordner seg. Så tok det cirka 24 timer, liksom, så var han... Da var han liksom innstilt på at nei, men det her blir jo bra.
Han var klar.
Han var klar.
Yeah.
Jeg brukte litt lengre tid. Jeg var kanskje i 2 uker, så var jeg litt sånn opp og ned da. Det ene øyeblikket så kunne jeg være veldig lei meg. Fordi at jeg kunne tenke at jeg skal få liksom et funksjonshemmet barn. Og liksom så for meg hele livet hennes, ikke sant? Hvordan det kom til å bli. Og liksom tenkte liksom på henne som voksen og ungdom, og at hun ikke kom til å få noen venner, og ikke kom til å klare seg, og altså man, jeg vet ikke, man sitter jo med en del fordommer, ikke sant, og lite kunnskap som også gjør at, som resulterer i de tankene her, jeg tror det liksom er en del av, og selvfølgelig sorgen nå, for man tenker jo bare, altså man går jo ut ifra at man skal få helt altså friske barn da i gåstein, ikke sant? Hvis man tar høyde for alt som kan skje med barna dine i løpet av et helt liv, så vil jo ingen av oss fått barn, ikke sant? Hvis
Nei.
Vi skulle tenkt på alle bekymringer og alt som kan skje i løpet av et helt liv. Så da var det... Det var liksom mye opp og ned, da, som sagt, de 2 første ukene. Til neste øyeblikk å tenke at, ja, men kjære vene, Down-syndrom, da, så det... Det er vel liksom noe av det enklere man kan få hvis man først skal på en måte få en funksjonsnedsettelse av et slag. Da. Så er vel kanskje Downs noe av det letteste man kan få. Ikke sant? Så det variert liksom veldig de 2 ukene hvor jeg var i følelsespektret.
Ja.
Men fikk heldigvis tid. Altså jeg brukte mye tid på å lese meg opp og søke informasjon. Blant annet så kom jeg over en Snapchat-konto som heter Livet med Downs.
Ja.
Hvor det er barnefamilier som snapper om det å ha barn med Down-syndrom. Og etter det så var jeg litt sånn, nei, men de lever jo helt vanlig liv. De gjør jo, altså det livet jeg har nå, er det livet de også lever. Det er ikke noe forskjell på livene våre. Og det gjorde at jeg også roet meg veldig ned da. Og jeg var litt sånn, nei, men dette kommer jo til å gå bra. Dette kommer til å gå fint. Og fikk, jeg rakk liksom å lære mye om den diagnosen. Og også fikk liksom innblikk i med all forskning som gjøres rundt det med Downs syndrom. Og hørte blant annet i en podcast en dame som sa at en forsker som sa det at det å få et barn med Downs syndrom nå kontra for 30 år siden kan egentlig ikke sammenlignes, fordi at nå er det så tidlig på, det er så tidlig intervensjon med alt sammen, de får så god oppfølging, du vet hva som funker for å hjelpe dem. Og før så var det veldig sånn, tenkte man at de med Downs kan ikke klare sånn, de med Downs kan ikke klare det. Men at nå er det på en måte ingen, nå setter man ikke lenger de grensene da, for hva man tenker at en person med Downs syndrom kan klare. Nei. For at hele tiden så overrasker personer med Downs over hva de får til, hva de gjør, hvordan de klarer seg. Så det klarte, altså det heldigvis så snudde de vonde tankene raskt da, etter at jeg hadde fått mer informasjon og også sett på en måte med egne øyne da, på den Snapchatten, hvordan
så bra.
Lever med et barn med Downs syndrom da.
Fint.
Og så var vi på en ultralyd, og da det hun jordmora gjør er at hun skrur på 3D-ultralyden. Og da får vi jo se at det ligger jo bare en så utrolig søt liten bebis inni magen min, ikke sant? Og det tror jeg var veldig, veldig fint at hun gjorde, og det håper jeg de gjør med alle foreldre som på en måte venter et barn med en diagnose. For da fikk vi også så en sånn liten wake-up call da, om at, ja, men hallo, det er jo først og fremst et barn vi skal få, det er først og fremst en søt liten baby som vi skal få inn i familien vår. Det er ikke først og fremst en diagnose eller et annerledes liv.
Nei.
Så det var et veldig sånn fint grep da. Og fra da av så begynte jeg, da kjente jeg liksom at da senkte jeg virkelig skuldrene, og da begynte jeg å virkelig glede meg igjen, ikke sant? For da tenkte jeg at yes, jeg skal få en liten jente etter, ikke sant? Jeg hadde to gutter fra før, det var en stas, og skulle få et annet kjønn, og vi skulle få en lillesøster inn i familien vår, og nei, jeg tenkte liksom det her kom til å gå veldig fint da. Men da ble også den der, det tente en sånn ekstra gnist i meg, at da kjente jeg at da ble det ekstra viktig for meg å skulle føde vaginalt, for da var jeg sånn, vet du hva? Den lille jenta mi, hun skal starte livet sitt med sånn de beste kortene hun kan få. Så da fikk jeg prate igjen med hun, gynekologen som hadde sagt at jeg kunne føde vaginalt. Og hun sa til meg det at vet du hva, nå som vi har, er sikre på at barnet ditt har trisomi 21, så kan du ikke lenger føde på vårt lokalsykehus, for da må du føde på et sykehus med nyfødt intensiv, for det har de ikke på mitt lokale sykehus. Så hun sa, det er jo ikke det, det skjer jo selvfølgelig at det fødes barn her uoppdaget med Downs syndrom, men da sender vi de ganske raskt over til nærmeste sykehus med nyfødt intensiv. Så da blir jeg flyttet til nærmeste sykehus med nyfødt intensiv. Jeg for så vidt egentlig hadde en veldig god fødselsopplevelse, for det var jo der jeg fødte mitt første barn, selv om det på en måte kom som et sånt sjokk, ikke sant? At han ble tatt med keisersnitt, og at han var prematur og alt det der, så var jo den selve tida på nyfødt intensiven var jo en god tid, ikke sant? Jeg tror det liksom, det er kremen av norsk helsepersonell som jobber på nyfødt intensiver, for de er så nydelige mennesker, de er så fantastisk flinke, dyktige, omsorgsfulle, de som jobber der. Så jeg tenkte jo at ja, ok, så blir det sånn, og det blir sikkert fint. Men så nevner jeg på en kontroll da, på dette sykehuset, om at jeg ønsker å føde vaginalt, jeg vil ta et nytt keisersnitt. Og da setter de seg helt på bakbeina, og sier at det blir ikke aktuelt, det gjør de ikke der, og det gjør de på ingen sykehus i Norge, får jeg beskjed om fra den legen jeg snakker med.
Hallo, det er feil.
Ja. Så tenkte jeg, det stemmer jo ikke.
Nei.
Og det var så utrolig provoserende, for det er noe når det sitter liksom en gammel mann, ikke sant? Han var jo en eldre lege. Og på en måte skal bestemme over deg og din kropp, og hvordan du skal føde. Og da tenkte jeg at dette går ikke, jeg kan ikke føde på dette sykehuset, Og så tenkte jeg, selv om jeg på en måte skulle fått innvilget og født vaginalt her, så vil jeg jo heller ikke gjøre det med en stab av helsepersonell som ikke er trygge.
Nei.
Og det de gjør, og går rundt og er redde, ikke sant?
Det går jo ikke.
Så jeg visste liksom, jeg var litt sånn usikker på hvordan jeg skulle gå fram da, hva jeg skulle gjøre. Så det jeg gjorde var å kontakte Birthrights.
Ja.
Og fikk snakke med hun Katrine.
Katrine.
Er det ikke den heter?
Mm, det er det. Katrine Trulsvik.
Ja. Og hun også tok seg god tid, pratet med meg. Det var helt, helt nydelig, helt fantastisk å prate med.
Ja, det er jo virkelig.
Ja. Og hun la en plan for meg. Hun sa, ok, det du gjør nå er at du kontakter hun legen som var positiv til at du skulle føde vaginalt. Får prate med henne på nytt. Ber henne om å sende operasjonsbeskrivelser til Rikshospitalet. Neste gang du er der, så ber du om å få fødeplass hos dem. Så det var det jeg gjorde, rett og slett. Pratet med hun legen. Hun støttet meg veldig i det å skulle føde vaginalt etter to keisersnitt.
Flott.
Så hun sendte de nødvendige papirene over til dem. Og neste gang jeg var på kontroll da på Rikshospitalet, så tok jeg det opp med dem at jeg ønsket å bytte fødeplass hit. Og ønsket å føde vaginalt. De var veldig glade for at jeg ville føde hos dem. For det ville de egentlig i utgangspunktet at jeg skulle gjøre. Men da hadde jeg også god opplevelse med den nyfødtintensiven fra forrige gang, så jeg ville jo egentlig føde på det sykehuset da.
Ja.
Men,
det var Lillehammer, eller?
Ja, Lillehammer, ja.
Mm.
Og da så da var det i hvert fall ikke noe problem å få flyttet over fødeplassen. Det var helt greit. Og når det gjaldt det å føde vaginalt, så var hun sånn, ja, det vi ønsker det beste for mor og barn. Vi har hatt damer her før som har født vaginalt etter to keisersnitt. Det er veldig sjeldent, men det skjer. Men du må inn til en samtale først, hvor vi gjør en vurdering av om du kan få føde vaginalt eller ikke.
Ja.
Jeg fikk jo denne samtalen. Det gikk jo også fint. Altså hun jeg snakket med da, hun sa det at hun måtte ta det opp med sine kollegaer, fordi i operasjonsbeskrivelsen min stod det at jeg hadde en del arrvev. Hun sa liksom at det har vi ikke så veldig lyst til å stå i sånn hastesituasjon klokka 3 på natta, så er ikke det, liksom, det er ikke et ønskescenario. Så hun bare, jeg kan ikke love deg at du får føde vaginalt, men jeg skal se. Dette må vi være enige om, alle kollegaene, at det er greit. Og det går fint. Jeg får ja til å føde vaginalt. De var sånn, vi synes det er veldig viktig at dine ønsker og behov blir hørt.
Hurra!
Ja, jeg er kjempeglad. Jeg tenkte, nå! Det her er jo helt fantastisk.
Ja.
Så da var det liksom bare fryd og gammel, og jeg var kjempeglad, og alt var helt greit. Og jeg fortsetter jo å ha jevnlige kontroller hos Rikshospitalet. Og hun lille snuppa mi sitter i seteleie hele tiden. Hun snur seg ikke.
Ja.
Og så vet jo jeg også at, eller det har jeg også fått beskjed om, jeg har også lest i den nasjonale fødselsveilederen, at for å føde vaginalt etter noe keisersnitt, så er det et sterkt ønske om at fødselsforløpet skal gå helt sånn problemfritt. Blant annet at man skal gi hodeleie. De ønsker ikke å ha en vaginal fødsel med, altså i et seteleie etter to keisersnitt.
Nei.
Da når jeg er på kontroll, jeg husker ikke helt, men det var ganske sent mot svangerskapet, kanskje uke 36 eller uke 37, så sier hun legen da, så sier hun, ok, barnet har ikke snudd seg enda. Jeg bare setter, nå ser jeg at det begynner å fylle seg opp med planlagt keisersnitt i august, så jeg bare setter av en dato til deg, og så får vi bare hvis når datum kommer og hvis barnet har snudd seg, så avlyser vi jo selvfølgelig keisersnittet med en gang, da skal du få lov til å føde vaginalt, men hvis barnet på operasjonsdagen fremdeles sitter i seteleie, så blir det et keisersnitt den dagen.
Okay.
Og da bare da kjente jeg at jeg gikk sånn skikkelig i kjelleren når jeg fikk det igjen.
Ja.
Og mannen min ser det også på meg, liksom, at når vi går ut, hun setter opp et keisersnitt til meg, ikke sant? Vi går ut av undersøkelsesrommet, han ser på meg at jeg er i ferd med liksom, å bryte helt sammen. Så han sier til meg, ok, Miriam, bare gå inn på toalettet, bare vask deg litt i ansiktet, og så kommer du ut med en gang, så går vi ut, så ja, kom jo oss fort ut herifra. Men selvfølgelig når jeg er inne da, på toalettet, så bryter jeg helt sammen. Jeg begynner skikkelig å gråte. Skikkelig hikste gråting, og er helt liksom fra meg, fordi det var jo ikke sånn det skulle gå. Jeg skulle jo føde vaginalt nå. Jeg skal ikke ha et nytt keisersnitt, ikke sant? Og synes at det her er helt, helt forferdelig. Gråter masse der inne. Tenker at dette er jo toalett, det er jo lytt. Altså, ingen hører jo at jeg står her og hikster og hulker og snyter meg og er helt ifra meg, ikke sant? Så kommer jeg ut da, når jeg har fått grått meg ferdig, og så ser jeg bare mannen min er litt sånn, ser på meg litt sånn, går det bra liksom? Og så ser jeg bare, ja, og bare, ja, vi alle sammen hørte hva som skjedde inne på det toalettet der. Det fikk hele venterommet med seg. Og da fikk jeg også litt sånn dårlig samvittighet, ikke sant? For du sitter der, og det er liksom på fostermedisinsk avdeling, ikke sant? På Rikshospitalet, hvor det sitter mange andre gravide som har ting som er mye mer alvorlig med deres fostre enn Down-syndrom, da. Og så sitter jeg, og så hulker jeg og gråter, ikke sant? Så høylytt, og kanskje sender litt sånn negativ energi ut i det rommet. Fordi basert på gråtingen min, så kunne man jo kanskje tro at jeg hadde fått en mye verre beskjed enn at det kan hende det blir et keisersnitt hvis barnet ditt ikke har snudd seg, ikke sant? Men for meg så var jo den sorgen veldig sånn reell, da.
Absolutt.
Det var liksom, det føltes som bare drømmer ble liksom knust i det øyeblikket.
Ja. Og jeg tenker også veldig sånn at det er lov å være skuffet over en sånn beskjed, selv om det er andre som får verre beskjed.
Ja.
Vi trenger ikke å sammenligne oss.
Nei.
Det er helt lov å være leise, for det har jeg full forståelse for.
Ja.
Takk. Ja.
Men i hvert fall så, jeg får jo den beskjeden jeg får, ikke sant? Og jeg, ja, på det tidspunktet så var jeg også ganske sånn sliten i svangerskapet, for da begynte jeg å komme ganske langt ut i svangerskapet. Hadde jo en ganske aktiv ettåring hjemme, ikke sant? Sånn typ ettåring hvor du bare blir helt svett bare av et bleieskift, ikke sant? Fordi det er så intenst og aktivitetsnivået er så høy.
Ja.
Fordi jeg hadde jo hørt om spinning babies, men jeg bare hadde ingen energi eller overskudd til å på en måte kunne sette i gang da, med å gjøre spinning babies øvelser. Så jeg var litt sånn, ok, nå får det her bare gå som det går. Jeg håper at babyen snur seg. Gjør den ikke det, så må jeg gjøre det jeg kan for å få et godt keisersnitt. Var litt sånn, ja, nå må jeg bare jobbe med meg selv for å akseptere keisersnitt som en fullverdig fødsel, for det gjorde jeg jo heller ikke, ikke sant? Jeg tenkte at det er jo en dårlig måte å føde på.
Ja.
Så jeg tenkte jeg må liksom starte med å jobbe med meg selv, og så på en måte gjøre det jeg kan for å få en, prøve å få en god opplevelse, da. Og så tenkte jeg det at jeg skal unne meg noe godt, så jeg skal unne meg noe fint før keisersnittet. Så jeg tenkte jeg skal ha gravidmassasje. Og da så tenkte jeg liksom, tenkte jeg vil gå til en doula, fordi doulaer virker så fine mennesker. Og, ja.
Enig.
Ja, det er bra. Så da googlet jeg liksom bare doulaer i Oslo, og kom over hun som heter Marina.
Yeah.
Og fikk kontakt med henne. Vi sendte liksom sms'er frem og tilbake, hvor hun var litt sånn, ja, men har du skrevet fødebrev? Og så var jeg litt sånn, fødebrev? Nei, jeg skal jo ha et keisersnitt, og det er vel ikke noe vits å skrive et fødebrev da, for det er jo en operasjon og bare en prosedyre. Så det er Så det tenkte jeg egentlig var helt unødvendig. Og da var det sånn, nei, det er ikke unødvendig. Det må du gjøre, og du må få fram der liksom, hvem du er, og hva dine ønsker er, og dine tanker. Og det leser de, og det tar de til etterretning så langt det lar seg gjøre.
Jeg er enig med Dola Marina.
Ja, det er bra. Jeg er også veldig, veldig enig med det, for jeg gjorde det. Og det var også en veldig sånn fin mental på en måte, forberedelse til keisersnittet. Det er også liksom,
ikke minst.
Ja. Og da fikk jeg også skrevet ned mine ønsker for keisersnittet. Blant annet så skrev jeg at jeg, så lenge på en måte hun var frisk og hun kunne komme rett opp til meg, så ville jeg ha henne til meg med en gang. Jeg ville ikke at de skulle tørke av henne, eller noe som helst. Det var litt viktig for meg å få det der, den overgangsfasen da, fra, rett ut fra min kropp, rett opp til meg, ikke noe sånn tørke av noe blod eller fosterfett eller noen ting, bare akkurat som hun har sett ut i magen min, sånn vil jeg ha henne til meg.
Så fint.
Fordi jeg vet jo at de kan jo være litt sånn kanskje ekstra blodete etter keisersnitt kontra en vaginalfødsel, da. Og da er det ikke uvanlig at de tørker liksom av dem på en måte, bare et sånt lett tørk før de tar babyen til mammaen.
Ja.
Så det var veldig viktig for meg, for det hadde jeg ikke opplevd med mine to første. Han første ble jo født prematur, så han tok de bare ut med en gang. Han fikk jeg ikke se en gang.
Oh, wow.
Før det hadde gått sånn 5-6 timer før jeg fikk hilse på babyen min.
Åh, det er heftig.
Ja, det var tøft. Og med andre mann så hadde jeg jo gitt beskjed om at jeg ville ha han, det hadde jeg skrevet i fødebrevet mitt, at hvis det blir et keisersnitt, så ville jeg ha babyen min rett opp til brystet. Det ble ikke tatt til etterretning. Så selv om han hadde helt fin apgarskår og alt var bra med han når han ble født, så tok de han likevel først inn liksom, på det siderommet og sjekket han og ballet han inn med masse liksom, tøy, sånn at når jeg fikk han opp til meg, da, eller fikk se han rettere sagt, så fikk jeg bare se et bittelite ansikt.
Ja.
Og de prøvde liksom, å legge han sånn, kinn mot kinn, men det funket heller ikke, for jeg hadde jo den der operasjonshetta, ikke sant?
Ja.
Så da, jeg fikk jo ingen hud-til-hud-kontakt heller med han før det hadde gått en liten stund. Da.
Ja.
Det var veldig snytt for den der opplevelsen å få barnet litt rett opp til deg, så det var veldig, veldig viktig for meg at det ble tatt hensyn til.
Det skjønner jeg godt.
Og så ville jeg gjerne klippe navlesnora selv. Ja, fordi jeg tenkte sånn, da er jeg jo litt sånn aktiv i min egen fødsel. Altså på et keisersnitt, du ligger jo på en måte bare på et bord og er bedøvd fra livet og ned. Men jeg tenkte sånn, får jeg klippe den navlesnora, så da gjør jeg liksom noe sånn aktivt da, i fødselen min. Ja, og så skrev jeg også at jeg ønsket egentlig sånn vaginal seeding. Men det var de litt sånn, når de leste det, så var det sånn, ja, nei, det holder vi ikke på med her. Så det var liksom, det var det. Ja.
Det overrasker meg ikke så veldig. Jeg tror ikke det er mange sykehus i Norge som går med på det. Så selv om jeg synes det er helt tullet, la noen bare foreldrene få lov til å gjøre det, hvis de ønsker det.
Ja, det tenker jeg også.
Det skader jo ingenting.
Nei, det gjør jo ikke det. Så jeg tror det liksom spørs også veldig på liksom hvem du møter i helsevesenet, fordi at hun, den første gynekologen jeg snakket med, var jo positiv til det. Selv om det ikke er, det gjør så mye forskning på det, og selv om den forskningen ikke er ferdig og endelig med to streker under svaret, så er det ikke noe som skader barnet, det er ikke noe som skader mor.
Det skader ingenting, og det kan hende at det gjør skikkelig bra.
Ja, ikke sant? Så da, hvorfor ikke? Men ja, det ønsket i hvert fall ikke hun, legen, hun skulle utføre keisersnitt på Rikshospitalet og gjøre det, så hun var sånn, nei, det holder vi ikke på med her.
Nei.
Men alt det andre var greit, så lenge barnet mitt var frisk da.
Ja.
Når det kom ut. Så da har jeg i forkant av keisersnittet, har jeg fått vært hos Marina, og fått en helt nydelig gravidmassasje, fått en god samtale med henne, hvor hun på en måte fyller meg med masse god energi, gode følelser, virkelig gi meg sånn energiboost til det jeg skal igjennom dagen etter da, og få liksom virkelig fram alt det der vakre med når et barn kommer til verden. Uansett om det kommer til verden gjennom en vaginal fødsel eller et keisersnitt, så er det et barn som blir født, og det er liksom vakkert uansett. Det er liksom magisk uansett, ikke sant? Og ga meg liksom tips til hva jeg kunne gjøre underveis i keisersnittet for å liksom bevare roen, og for å liksom, var veldig sånn, minnte meg på det med pusta. Det var veldig sånn, nå må du må huske på, du må puste godt. Se innover i deg selv, ikke sant? Ikke fokusere så mye på rundt det som skjer rundt, at du er i en operasjonshall, ikke tenk på det. Se innover i deg selv, fokusere på deg selv, fokusere på pusten din. Og skal du hjelpe jenta di ut i verden, dette er de siste gode pustene du tar for henne. Bare fokusere på det, tenk på det. Og det synes jeg var veldig, veldig fint. Og det er jo veldig riktig også. Tenker jo det å bli født gjennom et keisersnitt, i hvert fall et sånt planlagt keisersnitt, tror jeg kan være en ganske sånn traumatisk opplevelse for en baby som ligger der og bare har det helt fint og trygt og godt og koser seg og ikke er klar for verden utenfor. Og bare plutselig blir liksom uten forvarsel bare hentet ut i dagslys, ikke sant?
Ja, det er heftig.
Ja, det tror jeg er ganske heftig, ja. Så jeg var liksom opptatt av det med pust da.
Så fint.
At jeg i hvert fall skulle hjelpe henne sånn. Så kommer operasjonsdagen. Jeg er rolig, jeg har sovet veldig godt på natta også, fordi at jeg hadde fått så god gravidmassasje og litt gode vibber kvelden før fra Marina. Kommer da til sykehuset med mannen min tidlig på morgenen. Hører på litt sånn rolig hypnobirthing musikk og går rundt og liksom puster og er rolig og liksom visualiserer liksom hvor fint og bra det her skal bli, og at jeg snart skal komme babyen min. Og de kommer og sjekker meg, og legen er sånn, ja, her er det ikke tvil engang om at det fremdeles er et seteleie. Vi trenger ikke ultralyd engang for å sjekke det, for jeg kjenner det så godt, det er hodet som er øverst. Så da var jeg liksom, ja, ok, da blir det keisersnitt nå. Så triller de meg ned, så begynner de å legge inn venefloner på meg, anestesi, sykepleierne kommer, begynner å skal legge inn venefloner, jeg får liksom, de påpeker hvor utrolig rolig jeg er, og sier liksom, ja, jeg skulle tro det her var noe du gjorde hver eneste dag, og liksom, det er her vi er vant til at folk kommer så rolig inn til et keisersnitt.
Nei.
Og så var jeg sånn, ja, det går fint, og det går bra, og dere er så flinke, og var liksom helt sånn, ja, var veldig godt humør, da. Så kommer vi inn, jeg får liksom selvfølgelig spinalbedøvelse, det går også veldig bra. Og det er bare en sånn generell god stemning, da, på operasjonsstua, alt er bare helt sånn rolig. Jeg liksom ligger der, og så pusser, og så liksom, de tar jo, det føles jo i hvert fall ut som at de måler blodtrykket på deg kontinuerlig, ikke sant? Så da hører jeg liksom den der maskinen som på en måte som strammer, da hører du at den strammer liksom, den lager sånn stramlyd rundt armen din, og så er det liksom sånn der at den blåses ut når ja, den ikke strammer da, når den løser grepet. Og det føles så naturlig å puste etter den maskinen, for det er veldig sånn inhale, exhale, ikke sant? Ja, jeg kan ikke helt forklare det, men du kan sikkert se for deg den lyden, hvordan den er da.
Absolutt.
Så jeg ligger der og puster etter den her blodtrykksmaskinen. Synes at det er en veldig sånn fin og rolig lyd. Innimellom liksom lukker jeg øynene mine, puster godt, og tenker om jeg liksom slapper av, fokusert på å liksom være slapp av i skuldre, hender. Og så følger jeg en dame på Instagram som heter The Naked Doula, som er veldig sånn, ja, kul, tøff dame da.
Hun er morsom.
Hun er morsom, og hun har veldig mange sånne bilder liggende ute med sånn floppy face, floppy fanny, for at man skal avslappe og ja, rolig da, gjennom en fødsel, og liksom viktigheten av det liksom, og
jeg har dem flashcards an henne, så jeg har dem liggende rett ved siden av meg her, faktisk.
Ja, jeg digger henne. Jeg synes det er fantastisk. Det også var et sånt der mantra, selv om jeg var helt bedøvd, da, så gikk det også igjen, liksom, fordi jeg hadde sett så mange ganger på Instagram. Så da gikk det også igjen i hodet mitt, liksom sånn der floppy face, floppy fanny, og tenkte liksom på den naked doula, liksom så for meg de der flashcardsene hennes. Og det hjalp jo også å være avslappet. Og vi bare ler, og det er bare koselig, og jeg liksom innimellom, så føles det ut som jeg sovner av, liksom, for jeg er så rolig, og jeg passer på å lukke øynene ganske ofte, for å på en måte se innover i meg selv, da.
Ja.
Og ikke fokusere på liksom alt det som skjer rundt. Og så plutselig på et tidspunkt så sier jeg bare, ja, men skal dere ikke snart starte, liksom? For da tenker jeg sånn, ja, de andre keisersnittene mine har jo gått mye raskere, ikke sant? Sikkert fordi det var andre arvev på de tidspunktene. Så jeg var litt sånn, skal de ikke snart starte, og at jeg snart skal få babyen min, ikke sant? Og da får jeg beskjed om, ja, men nå er vi snart ferdige, nå er hun snart her, nå har vi snart kommet oss igjennom. Og da, ja.
Uten at du har liksom egentlig tenkt over det?
Ja, uten at jeg har tenkt over det, for jeg har bare vært så opptatt av å puste for babyen min, lukke øynene, slappe av, innimellom har jeg sovnet av, ikke sant? Mellom, holdt på å si, slagene med latter og god stemning, som det var på operasjonsstua. Og plutselig så er hun der, ikke sant? Så hører jeg at hun gråter, de tar og løfter henne opp, så jeg får se henne. jordmor, også veldig nydelig, fin, fantastisk jordmor som jeg møtte da også hos Rikshospitalet, som var veldig opptatt av å legge til rette for mine ønsker for keisersnittet.
Ja.
Det var liksom det første når vi kom inn i rommet, så var hun helt sånn her, ok, hvordan skal jeg komme? Morkaka skal jeg holde sånn, og så babyen, og så hvor skal jeg komme fram mellom maskinene for å komme opp til henne, så du får klippt, og var liksom, la veldig sånn plan da, hvordan kunne
Ja.
hun ikke komme på det før heller, at en dame ville klippe selv på et keisersnitt.
Ja.
Så hun ordnet opp, kommer med babyen min, kommer med morkaka, og slep, holdt jeg på å si. Jeg får se henne, hun er kjempenydelig og søt og god, og får henne liksom rett opp til meg med en gang, og bare kjenne den der varmen, ikke sant? Og kjenne den lukta, og bare alle de følelsene og inntrykkene da, som var så sterke, det var så fint å oppleve. Og så får jeg lov til å klippe selv, og det også var veldig stas.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Og så får jeg ligge der og bare nyte henne, ikke sant? Og lukte på henne og kose med henne. Og så var hun også veldig sånn på søken med en gang, så hun ville ha pupp veldig raskt.
Ja.
Så da fikk jeg også lagt henne til allerede på mens jeg lå der og ble synt. Så det var... Det var bare en veldig sånn god og fin opplevelse da.
Kjempefint.
Og bare så... Ja, jeg er så glad for alle de forberedelsene jeg gjorde i forkant. For å kunne gjøre det keisersnittet til en god og fin opplevelse. Og selvfølgelig veldig takknemlig for at hun også ble ja, født helt frisk og fin og rask, sånn at det var mulig å gjennomføre de ønskene jeg hadde da.
Ja, ja det er så fint.
Så...
Jeg blir helt sånn varm inni meg. Det er kjempefint, jeg blir helt rørt.
Ja.
Ja. Jeg er så glad for at du fikk en så fin opplevelse når du ble så skuffet, når du fikk den beskjeden, og så at det likevel kunne bli en så fin opplevelse for deg.
Ja. Det er også veldig, veldig takknemlig for, og jeg tenker det viser jo også at det å være litt sånn, det å først og fremst gjøre forberedelser da, men også det å liksom være god mot seg selv, og
ja.
Gir resultater.
Absolutt.
Så det kan jeg anbefale til alle som av en eller annen grunn må ha et planlagt keisersnitt. Bok dere inn hos en doula kvelden før keisersnittet, og få en god og deilig massasje, og bare nytt keisersnittet ditt og ja, babyen din som snart skal komme til verden.
Ja, det høres veldig fint ut. Det er et godt tips, tror jeg, altså.
Ja.
Ja, det tas ikke så på alvor når jeg sier det, fordi jeg er doula, men jeg har også vært gravid.
Ja, ikke sant, ja.
Og det er bare, ja, nei, det er veldig, veldig fint, altså. Det er altså godt å liksom få den der støtten og den varmen og den pep-talken kanskje også, ikke sant?
Absolutt. Bare få noen som liksom tenner den der gnisten i deg for fødselen du skal igjennom. Da. Hvertfall sånn hvis du i utgangspunktet kanskje er litt sånn smånegativ eller nøytral til det du skal igjennom. Bortsett fra at selvfølgelig alle gleder seg til å få babyen sin. Uansett, da. Men liksom den prosessen før da, altså keisersnitt er jo en svær bukoperasjon, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er jo, ja, det er store greier man skal ha igjennom.
Veldig. Og tenk, du har hatt tre sånne.
Ja.
Store operasjoner.
Ja.
Mm.
Det er litt ekkelt å tenke på, synes jeg.
Synes du det?
Men ja, det er jo, herregud, det har vært kuttet i liksom tre ganger, og kuttet i, og inneholder har blitt flyttet om, og romestrert med, og lagt tilbake på plassen sin, og nei, det... men altså, sånn er det jo, og så tenker jeg er jo selvfølgelig enormt takknemlig for at den muligheten finnes, ikke sant? For uten den muligheten, hadde jeg vært født i en annen tid, i et annet sted, så er det jo ikke sikkert at jeg hadde sittet her liksom med tre friske, levende barn.
Det er ikke sikkert.
Så ja, så må man.
Ja.
Så får vi bare anerkjenne at det kan være en sorg det også, men samtidig også selvfølgelig være takknemlig for at vi har muligheten da.
Klart. Hvordan var tiden etter fødselen?
Den var også, det var så fin. Da hadde jeg jo på en måte ingen sorg, ikke sant, over at hun hadde Downs syndrom lenger. Da var det helt greit. Da gledet jeg meg over henne som jeg gledet meg over de to andre barna mine.
Så bra.
Og koste med henne og bare hadde henne masse tett inntil meg, hud mot hud, og bare var helt totalt forelsket i den nye lille bylten min som lå der.
Ja.
Og hadde veldig god opplevelse også på barsel på Rikshospitalet. Jeg synes alle der var så gode mot oss, så snille. Ingenting var noe, man følte seg aldri til bry når man ringte på en klokke. Alle bare kom inn med et smil om munnen. Ja, så alt var veldig greit. Også når på en måte legene kom og sa, ja, vi tror jo, de tar jo ganske raskt en sånn gentest for å få det bekreftet, da, at barnet, for det må de jo gjøre. Og frem til de har fått svar på den gentesten, så sier de ikke at barnet ditt har Downs syndrom. De sier, vi tror barnet ditt har Downs syndrom. Det kan se ut som at barnet ditt har Downs syndrom. Og også hver gang de sa sånn, så jeg kjente bare at jeg ikke brydde meg om det. At det var helt sånn, ja, men det går fint, det vet jeg jo at hun har. Det går bra.
Mm. Synes du det var veldig synlig at hun hadde Downs syndrom helt fra starten?
Ja, men det kan jo hende fordi at jeg allerede visste at hun hadde det.
Mm.
Jeg er litt usikker på om jeg hadde sett det like godt hvis jeg ikke hadde visst det.
Ja.
Det eneste som var veldig sånn, som var ganske synlig da, var at hun var veldig sånn aktiv med tunga si.
Ja.
Det var liksom veldig mye sånn tunga ut av munnen, inn, tunga ut, tunga inn.
Mm.
Og ikke så veldig sånn god kontroll da, på tunga, som gjorde også at det var litt sånn vanskelig også å amme henne.
Ja.
For det var liksom stanga imot brystknoppen. Men det gikk jo fint det også. Det var liksom det eneste som jeg tenkte over, som var litt annerledes.
Ja.
Men bortsett fra det, så synes jeg ikke at hun var noe sånn, synes hvertfall ikke jeg at hun hadde noe sånn utpreget trekk da.
Nei. Hmm.
Hun var liksom bare en helt vanlig baby.
Ja, og du sa jo at hun tok puppen ganske med en gang. Har det gått fint med amming og sånt da?
Ja, det har det. Så bra. For det også var jeg jo innstilt på, ikke sant? At nå kommer det til å bli ganske vanskelig med amming, for man hører jo om det, ikke sant? At det kan være ekstra utfordrende å amme barn med Downs syndrom.
Mm.
Men det også gikk helt fint.
Så bra.
Faktisk også litt sånn, hittil så har liksom ammehistorien med henne vært sånn den aller enkleste. Min første, han ble født prematur, ikke sant? Så der var det jo mye styr i begynnelsen med pumping og ammetrening, og jeg tror vi brukte 3 måneder før han klarte liksom å ta brystet 100% på egen hånd, da, og bli liksom, ja, spise det han trengte, og ikke måtte ha noe flaske i tillegg.
Mm.
Og med barn nummer 2, så gikk jo sånn, i begynnelsen gikk det ganske greit med amminga, men plutselig så, sånn ved 3-4 måneders alder, fikk han helt sånn enorm brystvegring.
Ja.
Som vi sleit med i over en måned.
Mm.
Og da kom vi på en måte aldri helt tilbake til det nivået vi var på før den brystvegringen.
Nei.
Så han fikk jeg bare amma til han var 10 måneder, tror jeg. Så var det liksom, var det ferdig. Og det også var en sorg, fordi jeg ønsket jo å amme lenge.
Ja, ammesorg er ekte altså.
Ja, det er jo det.
Mm.
Så men nå, okay, nå har hun 7 måneder, og hittil det går bare fint. Det er ikke noe problem. Hun sier ifra når hun skal ha mat og spiser seg mett og alt på en lek da, med amminga med henne. Så det er veldig fint.
Så fint. Mm. Ja. Og hvordan tenker du fremover nå? Med lille jenta di og livet hennes og hvordan det blir? Og...
Mm. Det er fint at du spør om det. For i begynnelsen så var jo det en veldig, altså akkurat da jeg hadde fått beskjed i svangerskapet, så var jo det en stor bekymring for meg, en stor sorg, tenkte veldig langt frem i tid. Det har jeg jo ikke gjort med de andre barna mine. Jeg har jo aldri tenkt over, kommer det ungen min til å bli lykkelig, eller kommer ungen min sånn, eller kommer den til å få noen sykdommer, eller, altså, går jo bare ut fra at alt på en måte skal gå fint med barnet ditt.
Mm.
Jeg har jo hadde liksom ingen bekymringer med de to andre om fremtiden. Men det hadde jeg jo, da jeg fikk beskjed om at hun hadde Downs syndrom, så kom jo alle tanker og bekymringer for hennes fremtid.
Ja.
Men etter hvert i graviditeten så gikk jo det fint. Da klarte jeg liksom å legge det fra meg, og nå som hun endelig er her, så har jeg jo i hvert fall lagt det fra meg, fordi nå jo på en måte hun sin egen lille person, ikke sant? Nå, hun i hvert fall ikke, for meg så ikke hun lenger sin diagnose. Det liksom, ok, hun har den diagnosen, men det jo ikke henne.
Nei.
Nå hun først og fremst, ja, min lille jente, og jeg ser, akkurat som at jeg ser lyst på fremtiden til brødrene henne, så ser jeg lyst på hennes fremtid også, og tenker at hun kommer til å få et kjempefint liv, og tenker vi skal ut på en fantastisk reise sammen, jeg og henne, og hele familien, og ok, så blir den kanskje ikke helt sånn som vi først hadde sett for oss at den skulle bli. Men jeg tror den kommer til å bli like fin som en hvilket som helst annet reise med et hvilket som helst annet barn. Det alltid, når man ønsker seg barn og får barn, så det å få være sammen med barnet ditt, det det mest fantastiske som finnes, ikke sant?
Uten tvil.
Ja, få lov til å oppleve at barna dine vokser opp, at de utvikler seg, og så selvfølgelig kommer det jo utfordringer underveis. Det jo ikke sånn at livet rosenrødt. Men det gjør det jo for alle barn. Jeg tenker, hun kommer også til å få sine utfordringer som vi må stå i.
Ja.
Men det gjør vi jo med de to andre også. Kanskje på en litt annerledes måte, men det her får vi til. Jeg er positiv. Og ja, gleder meg til det som kommer fremover.
Det er så fint.
Mm.
Og nå er det jo, nå er vi i mars, og uka etter at denne episoden her kommer ut, så er det 21. mars.
Ja.
Og da er det jo verdensdagen for Downs syndrom.
Ja, det stemmer.
Ja.
Og da kan alle som har lyst til å være med og feire mennesker med Downs syndrom og deres støttespillere og feire mangfold i verden og kampen for et mer likestilt samfunn på tvers av kromosomer, kan da ta på seg to forskjellige sokker for å vise at vi alle er forskjellige og unike på hver vår måte, og ja, det er en sånn liten feiring som alle kan være med på da, som ikke krever så enormt mye innsats. Bare ta på seg to forskjellige sokker når man våkner den 21. mars.
Ikke sant, og det kalles jo rokkesokk.
Ja, stemmer.
Rokkesokk, jeg skal i hvert fall ha på meg rokkesokka den 21. mars. Ja.
Det er fint, det skal jeg også.
Ja, bra.
Mm.
Det er gøy altså. Kjempefint. Har du noen ressurser som du har lyst til å anbefale til gravide eller småbarnsforeldre?
Ja, det har jeg jo. Jeg tenker, jeg fikk jo veldig god nytte av egentlig det kurset positiv fødsel. Selv om den andre fødselen min var litt sånn litt mer kaotisk enn det jeg hadde sett for meg, så i hvert fall tredje gangen, så var det litt mer sånn da følte jeg at jeg fikk mer behov, altså at jeg klarte å utnytte mer de hypnobirthing-teknikkene. Så tenkte jeg på, jeg husker ikke helt i fart av hva Instagrammen hennes heter, men det kan jeg finne ut av, men hun, hva heter hun, Mathilde Pilskog, nå husker jeg ikke, hun i hvert fall C-section.
Mathilde Pilskog?
Ja.
Hun er jo kvinnehelsefysio.
Ja, det er det hun heter. Ja. Men det er i hvert fall hennes Instagram er også kjempefin for alle de som har hatt et keisersnitt, vet de skal ha, tenker også eventuelt for de som tenker at de egentlig skal gjennom en helt vanlig fødsel, for det skjer jo, altså de fleste keisersnitt er jo haste keisersnitt. Så det kan jo være greit å ta en kikk der og bare sånn, ok, hvis som dersom at det skulle bli et keisersnitt, så er det her gode teknikker å tenke på etterpå. For dette er jo ikke sånn, du får jo ikke så mye oppfølging og hjelp. Her må du ta til deg informasjon på egen hånd. Dessverre, så da er det en vei å gå, men det er et annet
kapittel. Veldig sant. Og Mathilde har jo hatt keisersnitt selv.
Ja.
Og har en peiling på det å komme seg etter et keisersnitt.
Absolutt.
Ja.
Så den kan jeg anbefale, og The Naked Doula, som jeg nevnte tidligere. Den Instagrammen er fin. Og selvfølgelig også din Instagram, da, din podcast, men jeg regner jo med at de som hører på podcasten...
Hører på podcasten, ja.
Jeg hører på podcasten, og jeg sikkert er inne på Facebook-siden din. Nei, jeg mener Instagrammen.
Ja, det håper jeg også. Hvis ikke, så kan man jo gå inn og følge meg. For jeg er Doula understrekende etter Hummel på Instagram, hvis man ikke følger meg.
Ja, det er en god idé.
Ja, takk.
Og så tenkte jeg på det med altså det å føde vaginalt da, etter to keisersnitt. Hvis man bare søker på, gjør et søk på Facebook, så kommer det opp forskjellige grupper. Jeg er med i en gruppe der som heter vaginal birth after multiple cesareans, hvor det er hvor det kommer jevnt og trutt av fødselshistorier fra damer som har født vaginalt etter to keisersnitt, som også kan være veldig sånn inspirerende og fint å lese, både deres kamp, for det er ofte en kamp for å få lov til å føde vaginalt etter to keisersnitt. Det er
uten tvil.
De aller fleste vil jo bare sende deg direkte til et tredje planlagt keisersnitt.
Ja,
men stå på, har du lyst til å føde vaginalt, stå på for rettighetene dine, ikke gi deg med at bare, den første legen du møter sier nei, du må ta et til keisersnitt, ikke gi deg med det, ta det videre, få snakke med en annen lege, gå nøye gjennom operasjonsbeskrivelsene dine, fordi at det er et litt sånn gammeldags regel som henger igjen om at det nødvendigvis må bli et tredje keisersnitt. Det må ikke det.
Nei, det må ikke det.
Hvis alt ligger til rette for et ny vaginal fødsel, så kan du føde vaginalt.
Ja, det er et kjempegodt poeng. Og jeg tenker nesten uavhengig av hva det er for noe, om det er keisersnitt eller hva det er snakk om, hvis at en lege sier nei, det er helt uaktuelt, og det er ingen i Norge som gjør det, så ville jeg, samme hva det er, så ville jeg snakke med flere for å finne ut om det faktisk stemmer, for det er det ikke sikkert at det gjør.
Ja.
For det kan være noen som bare ikke er helt oppdatert.
Ja, helt enig. Så stå på, kjemp for dine rettigheter uansett.
Rett og slett. Har du lyst til å dele noe kontaktinfo eller noe sånt sånn at folk kan få tak i det?
Ja, jeg er ikke noe særlig aktiv da, på sosiale medier, men man kan jo finne meg både på Instagram og på vanlig Facebook ved å søke opp navnet mitt. Meriem Hadosh heter jeg. På Instagram heter jeg Meriem H. Jeg tenker spesielt hvis det er noen der ute som har fått for eksempel et positivt svar på en NIPT-test, som trenger å prate med noen som har vært i samme situasjon, eller som også for den saks skyld som har nettopp har født et barn med en uventet Down-syndrom-diagnose, som trenger noen å prate med, og så er det bare å ta kontakt.
Det er et veldig, veldig fint tilbud. Kjempebra.
Ja, og så kan jeg jo nevne ressurser også, så kan jeg jo nevne også selvfølgelig, med tanke på Down-syndrom, så kan jeg jo nevne den snappen Livet med Downs.
Ja, den var du jo inne på så vidt. Kjempefint.
Ja, og også en bok som heter Down-syndrom de første årene, som er en ganske ny bok som har kommet, som er kjempefint, som er en sånn blanding av personlige historier fra foreldre og familie som opplevde å få barn med Down-syndrom, men også faglig bok med informasjon og tips fra hele hjelpeapparatet på hvordan man best mulig kan hjelpe barn med Down-syndrom.
Ja, kjempefint.
Den er veldig, veldig fint.
Ja, kjempeflotte ressurser, og så håper jeg at hvis noen har fått en positiv NIPT-test eller vet at de skal få et barn med Down-syndrom, eller forventer det, at de kan høre denne episoden her og få litt nytt mot, da, hvis man kjenner seg litt sånn i kjelleren.
Ja.
Mm.
Det tenker jeg også.
Det hadde vært veldig fint.
Ja.
Ja. Og så vil jeg bare med hele mitt hjerte si tusen, tusen takk for at du deler så åpenhjertig av din historie, og både ups and downs og kamp og kjærlighet og håp og hele spektret, liksom. Jeg har sittet med tårer i øynene flere ganger i løpet av denne episoden, for jeg blir så rørt. Tusen, tusen takk.
Ja, tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme og dele min historie. Og så tenker jeg, det må vi bare fortsette ved, vi damer, og ta vare på hverandre og dele våre historier og hjelpe hverandre, så vi alle får gode svangerskap, gode fødsler og gode barseltid. Fordi det er, jeg tror de tre tingene er liksom høydepunktene, eller sånn de viktigste markørene i våre liv som kvinner, da. For i hvert fall de av oss som ønsker seg barn.
Ja.
Så vi må hjelpe hverandre for at den tiden blir god for oss alle sammen. Støtte hverandre.
Uten tvil. Ja. Tusen takk, Miriam.
Jo, takk til deg.
Tusen takk for at du hører på Graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noe nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.